Ժ.Գ. Կես գիշերից անցեր։ Անձրևը դեռ չէր դադարել, շարունակում էր յուր տախտկալից ողբը։ Այնինչ Աշոտ երկաթի բանակը, հետզհետե խոր քնի մեջ էր ընկղմվում։ Տեղ-տեղ միայն դեռ վառվում էին խարույկներ, որոնց առկայծող լույսերը, չդիմանալով անձրևի տարափին, մոտ էին հանգչելուն։ Նրանց շուրջը միայն երևում էին պահապանների թթված դեմքերը, որոնք այլևս ուշք չդարձնելով խարույկների հանգչելուն, ամեն կերպ աշխատում էին քունը փախցնել, որ ամեն ուժով ընկճում էր նրանց և ստիպում քաղցր նիրհի մեջ ընկղմվելու։ Նրանցից մի քանիսը շրջում էին դանդաղ և հավասար քայլերով ու ծանրացած աչքերով դեպի դվին նայում։ Բայց մթության մեջ ոչինչ չէր երևում, ամեն ինչ խաղաղ էր և լուռ։ Անձրևի շպշպալու ձայնն էր միայն, որ խանգարում էր ընդհանուր մեռելային լռությանը։ Քնած էր քաղաքը, քնած էր թշնամին, էլ ինչու զուր տեղը լարել ջղերը և զուր թշնամու բանակը դիտել։ Եվ Աշոտ երկաթի պահապանները մինը մյուսի ետևից դադար էին առնում շրջելուց, և մի անկյուն գտնելով ընկղմվում էին քնի քաղցր գրկի մեջ, և ապա քիչ ժամանակից հետո տարվում հեռու-հեռու դեպի սիրելիների գիրկը։ Դրանց երեսին շաղում էր Անձրևը, յուր մեղեդին նվագում, բայց նրանք ոչինչ չէին զգում, ոչինչ չէին իմանում։ Քնած էր երկիրը, քնած էր Աշոտ երկաթի բանակը, բայց քնած չէր հեղինեն, որի վրանի գլխին ծածանվում էր արծրունյած սգավոր դրոշակը։ Սուք էր պահում նա յուր դավաճան հոր համար, սուք էր պահում արծրունյած ցեղի համար, որ այնպիսի ամոթապարտ դեր է կատարում պատմության մեջ։ Եվ թուլակազմ, քնքուշ օրիորդը, այդ գիշեր կորած էր զենք ու զրահի մեջ, և մի խումբ կտրիչ գնդի գլուխ անցած շտապել էր կռվի դաշտը մտնելու, կռվելու հարազատ հոր դեմ, և յուր արյան գնով սրբելու այն ամոթալից արատը, որ դնում էր գագի կարծրունին իրենց ցեղի վրա։ Նա գիտեր, նրան տեղեկացրել էին, որ հայրն էլ միացած է Աշոտ սպարապետի հետ, նույն տեսակ դավաճանի, նույն տեսակ փառասերի հետ, ինչպես յուր հայրը, բայց տեղեկություն չուներ, որ հայրը դարան է մտած յուր գնդի ետևը, այնինչ կարծում էր, թե նա փակված է դվին քաղաքում։ Վաղը, հենց որ արտույտները կերքեն իրենց մեղեդին, հենց որ ցայտի առավոտյան շողքը, մենք պիտի սկսենք հարցակումը, եթե անձնատուր չլինի Աշոտ սպարապետը, մտածում էր հեղինեն։ Ինչպես եմ սպասում այդ առավոտյան, ցանկալի այդ ժամին, այնինչ գիշերը երկար է տևում, շատ երկար։ Մեր կացրած սրով ես կմտնեմ թշնամու ամենախիտ շարքերի մեջ և կջախջախեմ նրանց։ Դավաճանին փրկություն չկա, և վայ նրան, ով իմ սրի բերանն ընկնի։ Իսկ եթե հայրս հանդիպի, հայրս, դեմ առ դեմ, երես առ երես, չէ, փրկություն չկա և նրա, կամ ես, կամ հայրս։ Կրվի ժամանակ չկա հայր ու դուստր, այնտեղ միայն մի սուրբ գործ կա, որ վեր է քան ծնողը, և այս սուրբ գործը հայրենիքին ծառայելն է։ Օն քաջացիր, իմ սիրտ, թող կանացի երկչոտությունդ և առյուծի ուժ ստացիր։ Հեղինեի խոսքերն ընդհատվեցան։ Նրա վրանը ներս մտավ մի ուրիշ օրիորդ, որ նույնպես զենք ու զրահի մեջ էր։ Իշխանուհի, դու դեռ արթուն ես, չես քնել։ Արդեն կես գիշերը, պետք է քնել, որ վաղը ուժ ունենանք, ասաց ներս եկողը։ Հա, աստղիկ, ճիշտ է քո ասածը, բայց ինչպես երևում է, դու էլ չես քնել, պատասխանեց հեղինեն և մի տեսակ կարեկցական հայացք ձգեց աստղիկի վրա, որ սևերի մեջ էր կորած։ Նա դեռ պահում էր յուր նշանացի դավթի սուքը։ Բայց իշխանուհի, ինչքան աշխատեցի քնել, չկարողացա, մի տեսակ անհասկանալի հույզ պատում է սիրտս, և ես սաստիկ շփոթված եմ։ Չպետք է շփոթվել քույրիկս, երբ վտանգի առաջ ենք։ Միթե մահը մեզ համար մեկ չէ։ Վաղ թե ուշ մենք պիտի մեռնենք։ Ավելի լավ է պատվով մեռնել, քան անարգանքով։ Ճիշտ է, իշխանուհի, բայց ինչքան մենք քաջասիրտ լինենք, երկյուղը դարձյալ տիրում է մեր սրտերին։ Այս գիշեր մանավանդ անհասկանալի դող է անցնում մարմնովս։ Ես կարծում եմ, թե ահա ուր որը թշնամին վրա կտա և ամբողջ բանակը կցրվի։ Խեղճ աստղիկ, զուր դու ինձ սիրելով կռվի դաշտի չար։ Երկյուղը ինչպես երևում է, պաշարել է քեզ։ Ինձ մի նայիր, հոգիս, դու կռվի մեջ մի մտնի։ Ես գնում եմ դեպի վտանգը։ Ոչ, սխալվում ես, ուր դու այնտեղի և ես։ Ինչու ես կարծում, թե ես վախենում եմ վտանգից։ Վաղը կտեսնես, որ ես քեզանից ետ չեմ մնա, և քեզ հետ միասին կռվի խիտ տեղը կմտնեմ։ Ինչպես քեզ համար են ատելի դավաճանները, այնպես և ինձ համար։ Ինչպես դու ես սիրում հայրենիքդ, այնպես և ես։ Կմեռնես դու, կմեռնեմ և ես։ Բավական է, ինչքան սուկ պահեցի, այժմ հարկավոր է կռվել։ Աստղիկը խոսում էր ոգևորությամբ, նրա աչքերը վառվում էին և երեսը բորբոքվում։ Ապրիս իմ քույրիկ, քո սրտի մեջ նստած է վեհ և ազնիվ հոգի, եկ գրկվենք, համբուրվենք, գուցե թե վերջին անգամ։ Նրանք գրկվեցան և ջերմ, շատ ջերմ համբուրվեցան, կարծես այդ րոպեին հավիտյան բաժանվելիս լինեին իրարից։ Երկուսն էլ հուզված էին, և արտասուքի կաթիլները լուր գլորվում էին նրանց աչքերից։ Ինչու էին լալիս նրանք, ինչ վիշտ էր կեղեքում նրանց սիրտը, քանի որ հաստատապես վճռել էին մեռնելու, հայտնի չէր։ Բայց անհուն սիրով սիրելով միմյանց, ամեն մեկը նրանցից վախենում էր մյուսին կորցնելու։ Ահա այդ էր նրանց սրտի վիշտը, այդ էին ասում նրանց արտասվալից աչքերը և տխուր, սիրտ պատառող հայացքները։ Հեղինեն սիրում էր աստղիկին։ Վանաբերդից փախուստ տալուց հետո աստղիկը որոշ ժամանակ ապաստանել էր Ռիպսիմեի վանքում։ Այդտեղ նրանք ծանոթացան և սիրեցին իրար։ Այդտեղ նրանք դաշն կապեցին չբաժանվել իրարից և միասին ապրել, միասին մեռնել։ Հեղինեն հայտնեց աստղիկին յուր սրտի գաղտնի խորհուրդը, այն է, վրեժ առնել դավաճաններից և յուր հորից, իսկ աստղիկը առանց մի բառ անգամ արտասանելու հետևեց նրան։ Աշոտ երկաթը, թեև հակառակ էր նրանց կռվի դաշտ իջնելուն, բայց զիջանելով Հեղինեի թախանձանքներին, թույլ տվեց հետևելու իրեն։ Բավական է, ինչքան լաց եղանք, սիրելի աստղիկ, այժմ հարկավոր է մի փոքր հանգստանալ, ընդհատեց Հեղինեն։ Ես չեմ կարող քնել, իշխանուհի, ուզում եմ աչքս խուպ անել, բայց քունը մոտ չի գալիս։ Դու քնիր, իսկ ես պահպանություն կանեմ քեզ, լավ, կնայեմ քո սիրուն դեմքին և կհիանամ, այդ ինձ արդեն բավական է։ Եթե այդպես է, ես էլ չեմ քնի, վաղուց է, որ իմ քունն էլ կտրվել է։ Նստիր ուրեմն, և միասին լուսացնենք, թող պահապանները պահպանություն անեն մինչև առավոտ։ Բայց նրանք կարծես բոլորը քնած լինեն, իշխանուհի, ոչ մի տեղ խահույք չի վառվում, ոչ մի տեղից պահապանի քայլերի ձայն չի լսվում։ Անձրևն է խանգարում, նրանք երևի մի տեղ կուչ են եկել և լուր չսկում են։ Թշնամին չի համարձակվի այս մեջ գիշերին անհանգստացնել մեզ։ Իսկ եթե նա այս րոպեիս հարցակվի, հարցրեց աստղիկը և բռնեց իր սիրտը, կարծես թե նրան ասելիս լինեին, թե ահա ուր որ է կլսվի նրանց գոր ձայնը և կսկսվի կոտորածը։ Կհարցակվեն, մենք էլ կջարդենք նրանց։ Ինչ օգուտ կտանեն այս ահեղ բանակից, մինչև մեզ հասնելը երեք զորավոր գունդ կառաջները։ Հա, բայց ախր, արաբական գունդը կարող է դավաճանել մեզ։ Հոգ չէ, ապրի Աշոտ երկաթը, նա միայն յուր գնդով բավական է թշնամիներին. Բացի դրանից վաղն առավոտ այստեղ կլինին հայր Մարտիրոսը և Գևորգ Իշխանը իրենց գնդերով. Ո՞ւր է Գևորգ Իշխանը.
Խոսքը կիսատ մնաց Աստղիկի բերանում, երբ նրա ականջին հասան ձիերի և մարդոց ոտքերի ձայներ.
Իշխանուհի, սմբակների դոփյուն եմ լսում, չլինի թշնամին է գալիս.
Երկուսն էլ սկսեցին ականջ դնել. Հիրավի լսվում էր ձիերի զգույշ դոփյուններ, և այդ ձայները քանի գնում ավելի և ավելի պարզ էին լսվում.
«Թշնամին է»,
կանչեց Հեղինեն, և վեր թռչելով տեղից, Վահանն ու Սուրը ձեռքն առավ, նույն առավ և Աստղիկը.
«Իսկ ո՞ւր են մեր պահապանները, միթե ամենքը քնած են, պետք է աղմուկ ձգել բանակում»,
ասաց Հեղինեն, և նրանք դուրս գնացին վրանից.
«Իզեն, Իզեն»,
կանչեց Հեղինեն և զարթեցրեց պահապաններին, որոնք միակ ընթարթում տեղերից վեր թռան.
«Թմբուկը զարկիր»,
հրամայեց Հեղինեն.
«Թշնամին մոտ է, հարկավոր է զարթեցնել բանակը»։
Հեղինեն և Աստղիկը նորից ականջ դրին և սարսափով նկատեցին, որ դոփյունները երկու կողմից էլ լսվում էին։ Նրանք հասկացան, որ արդեն պաշարված են թշնամիներով։
«Համբուրվենք»,
շշնջաց Հեղինեն, և նրանք դեռ չէին վերջացրել համբույրը, երբ իրենց բանակի զանազան կողմերից լսվեցան թմբուկների ահեղ ձայներ. Նրանք զենքի էին հրավիրում քնած զինվորներին. Հեղինեն և Աստղիկը թռան իրենց նժույգների վրա, և նրանց գունդ արդեն պատրաստ էր կռիվ սկսելու, երբ բանակի ամեն կողմից լսվեցան թշնամու սոսկալի գոռում գոչյունը և ապա սրերի ու վահանների չխ-չխկոցը, իսկ քիչ հետո վայնասունի ու հառաչանքի ձայները։